drumul spre casă.
A venit sora mea în 4 septembrie la mine și mă întreb răzvrătită și plină de furie. Dumnezeu ăsta tău cu care te lauzi, e surd, e mut, nici nu mă aude și nici nu vorbește. Dar eram așa de furioasă și plângeam și eram teribil de tulburată, de cu mintea rătăcită. Și atunci e o minune, eu zic, ceva s-a întâmplat în mintea mea. Atunci am avut o viziune, cum că eu eram deoparte. Viziunea a fost a lui Isaia 59, unde spune că Dumnezeu nu este surd.
Bine v-am găsit, dragi prieteni, la o nouă întâlnire. Sunt Radu Mureșan și vă invit astăzi să ascultați continuarea mărturiei Rimonei Goiții, pe care ea a început-o în episodul anterior. Vă reamintesc că Rimona este căsătorită, are un copil, este de profesie inginer și, până la nașterea micuțului Asher, a lucrat ca asistent social în Fundația Excelsior. Cum spuneam, am ascultat în ultima săptămână trecutul ei zbuciumat. Crescută într-o familie unde numai mama a fost creștină, Rimona a avut contact cu biserica, dar presiunea colegilor de la liceu, aparenta fericire a adolescenților lipsiți de probleme, care mergeau periodic la chefuri și se distrau, au făcut-o pe Rimona să aleagă lumea, distanța de Dumnezeu. A ales lumea cu plăcerile ei, în care a și stat timp de 10 ani. Totuși, fericirea căutată nu s-a ascuns în acel fel de viață. În cele din urmă a dorit să se căsătorească, socotind că acest lucru i-ar da fericirea, dar divorțul părinților ei, care se luaseră din iubire, a făcut-o să se îndoiască de reușita unei căsătorii. Căzută într-o depresie, vom vedea astăzi, ea va căuta pentru prima dată, după atâta timp, ajutorul lui Dumnezeu.
Asta este ce m-a determinat să stau mult pe gânduri atunci când a fost pusă înaintea mea această ofertă de căsătorie. Da, am mai avut două care n-au mare importanță, dar Dumnezeu a vegheat asupra mea să nu mă căsătoresc, pentru că ar fi fost un dezastru, n-ar fi fost binecuvântat de Dumnezeu, n-ar fi fost o alegere sub călăuzirea lui Dumnezeu și sunt convinsă că n-ar fi rezistat. Deci ar fi fost din start o căsătorie împreună cu un divorț. Iar să revin la acest ultim episod din întoarcerea mea la Domnul, în august 92, au început frământările și băiatul cu care eram prietene dorea să ne căsătorim și eu doream să ne căsătorim, ne înțelegeam bine, eram de 2 ani împreună, părinții lui, părinții mei, părinții lui erau pocăiți și el nu era, bineînțeles, nu era pocăit, nici eu nu eram, dar sora mea era deja de 4 ani, întoarse la Domnul și țin minte că și sora mea venea și încerca să-mi spună, să mă invite la biserică. Odată și reușit să mă păcălească invitându-i pe prietenii mei și m-am dus și eu, dar nu, eram așa de furioasă tot timpul programului, cum de reușit să mă păcălească să mă ducă la biserică. N-am înțeles, bineînțeles, nimic, nici nu m-a interesat. Dar sora mea a căutat să-mi spună despre Domnul și să mă ajute să înțeleg cuvântul lui Dumnezeu, dar realmente eram într-o fază de împietrire în care nu mă interesa, nu-l căutam, nu mă interesa nimic. Eram așa de răzvrătită împotriva lui Dumnezeu încât nici nu vreau să aud de el. Și așa lucra Dumnezeu că în pragul acestei căsătorii și în pragul acestei frământări eu am căzut într-o depresie, gândindu-mă cu groază că s-ar putea ca acest băiat să nu fie omul potrivit pentru mine, că s-ar putea ca peste câțiva ani să divorțăm și era ceva ce eu nu-mi doream, mai bine nu mă căsătoream, mai bine nu rămâneam așa cum sunt, mai bine orice, dar asta nu. Și am început deja să mă uit la viața mea, vedeam că mi-e distrusă, că ziceam, dacă nu mă căsătoresc cu băiatul ăsta, nu mai are nicio nu mai am nicio nădejde de viața mea, dar dacă pe băiatul ăsta peste un an nu-l mai iubesc, cum știu eu că o să-l iubesc, cum știu că o să fim fericiți, că o să avem copii pe care nu-i împărțim, pe care nu-i traumatizăm prin cuvinte, prin vorbe, printr-un comportament care nu-i bun. Eram extraordinar. Dumnezeu așa parcă lăsase asupra mea o mână care mă apăsa în starea asta, în 4 septembrie 92, după aproape lună de zile așa de frământări, într-o vineri seara, țin minte că în frământările astea îl rugam, am început cu multă mândrie, să-l întreb cumva pe Dumnezeu, ca și cum ar fost cineva acolo, un nimic, să, ce părere ai tu, Doamne? Este el omul potrivit pentru mine? Deci undeva începeam să ajung la concluzia că am nevoie de cineva mai deștept, mai mare decât mine, care îmi cunoaște toată viața până când voi pleca de pe pământ, care știe ce decizii sunt bune, care știe ce decizii nu sunt bune și care, în urma sfătuirii cu acea persoană, să știu asta să aleg și asta să nu aleg. Asta e bun și asta nu e bun pentru mine. Lăsa că eu nu știu ce e bine pentru mine. Și atunci Dumnezeu a început să-mi survoleze viața, trecutul, să-mi arate. Eu credeam până atunci în nebunia și în prostia mea că viața mea a fost cât de cât, totuși știam că e un dezastru, dar nu vreau să recunosc în totalitate. Totuși am făcut o facultate, aveam o casă, totuși așa. Deci erau niște succese și totuși n-am dus lipsă. Deci Dumnezeu, nu m-am îmbolnăvit, n-am avut probleme mari. Deci am dus oarecum bine. Deci diavolul a reușit să mă amăgească și să mă mulțumească cu astfel de viață. Cu toate că nu era fericire, nu era în sufletul meu, nu era pace, nu era liniște. Dar era o oarecare mulțumire sufletească, materială și așa mai departe. Și în frământarea asta, întrebându-L pe Dumnezeu dacă El este omul potrivit pentru mine, bineînțeles că Dumnezeu nu a răspuns la această întrebare, a venit sora mea în 4 septembrie la mine și o întreb răzvrătită și plină de furie. Dumnezeu ăsta tău cu care te lauzi, e surd, e mut, nici nu mă aude și nici nu vorbește. Dar eram așa de furioasă și plângeam și eram teribil de tulburată, de cu mintea rătăcită. Și sora mea atunci a dat din numeri, probabil s-a speriat de reacția mea și a dat din numeri, nu a zis nimica, s-a uitat la mine și atunci e o minune, eu zic, ceva s-a întâmplat în mintea mea, s-a făcut, eu zic că a fost ca și întoarcerea lui Saul, a fost o lumină așa de mare în mintea mea și s-a petrecut atunci o scenă în câteva fracțiuni de secunde pe care sora mea n-a realizat-o, dar în urma căreia am luat o decizie. Atunci am avut o viziune, cum că eu eram deoparte și acel viziune a fost a lui Isaia 59, primele câteva versete, unde spune că Dumnezeu nu este surd. Deci Dumnezeu mi-a răspuns la întrebarea mea direct, prin viziunea asta. El nu este surd, el nu este mut, mâna lui nu e prea scurtă ca să vă apuce. Ci păcatele voastre pun un zid de despărțire între voi și Dumnezeul vostru și că mâinile vă sunt mânjite de sânge, a avut să se vreo 3 avorturi și așa mai departe. Și am realizat că eu stau deoparte, Dumnezeu este de cealaltă parte, că între mine și Dumnezeu este un zid, că făcut de mine prin păcate, că e cărămită peste păcat peste păcat și că Dumnezeu vrea să mă ajungă, dar nu poate din pricina acestui zid, că El vorbește că eu n-aud, eu sunt surdă pentru că zidul acesta mă desparte de Dumnezeu. Dumnezeu aude, nu-i surd. Și am avut această revelație că eu trebuie să dau la o parte zidul acesta, că trebuie să-l dărâm. Și atunci, după toată această viziune și după toată această care s-au petrecut toate în mintea mea, a fost o decizie definitivă care mi-a marcat toată viața până acum. Eu am să mă pocăiesc. Și asta a ieșit și afară din mine. Deci în urma acestei viziuni am să mă pocăiesc. Dacă m-ar fi întrebat cineva ce înseamnă asta, n-aș fi știut să-i spun concret. Dar sora mea a auzit cuvântul ăsta, eu am să mă pocăiesc. Zice, da, trebuie să te pocăiești. Dar n-a înțeles, eu mă născusem din nou. În urma acestei decizii Dumnezeu a trimis în mine Duhului, m-a eliberat atunci, în noaptea aceea Dumnezeu a făcut o eliberare din robie, ca și a poporului evreu. M-a eliberat de curvie, de fumat, de băutură și de mânie. Eram o ființă foarte mânioasă și greu de stăpânit. dar cred că Dumnezeu m-a eliberat atunci de sub robia acestor păcate, de sub robia acestor stăpâniri care erau asupra mea și de care am încercat, m-am chinuit, m-am luptat să mă scap singură, dar numai Dumnezeu m-a scăpat atunci, în noaptea aceea, și a fost o eliberare deplină. Deci eu după noaptea aceea n-am mai băut, n-am mai fumat, n-am mai... Multă lume se luptă cu lucrurile astea după întoarcerea lor la Dumnezeu. Durează poate luni de zile, post și rugăciune, să scap de țigară sau să scap... Dar eu cred că Dumnezeu m-a eliberat pentru că eu am dorit, în inima mea a fost decizia aia, Doamne, orice îmi cer să fac, eu voi face. Și am să iau cuvântul Tău și tot ce scrie acolo am să fac, indiferent dacă toți pocăiții nu-l fac, indiferent dacă toată lumea asta nu-l face, eu am să fac. Și în inima mea a fost decizia asta, chiar dacă Dumnezeu mă pune să stau ca pe noi, să râdă toată lumea de El, tot orașul, toată cetatea de El, că își face o corabie, eu am să fac ce-mi cere Dumnezeu. Eu, dacă îmi cere Dumnezeu să stau într-un picior în mijlocul pieței o lună de zile, acolo am să stau, pentru că îmi cere Dumnezeu. Adică eu am luat decizia, Doamne, Te voi asculta și voi face tot ce vrei Tu, pentru că m-ai salvat. Și am luat decizia, la prima era vineri, duminică eu mă duc la biserică și n-am să mai lipsesc de la casa lui Dumnezeu. Am să mă botez la primul botez. Eram hotărâtă să ascult în tot ce știam atunci. Și asta a fost decizia mea și Dumnezeu mi-a dat putere și har să pot ține lucrurile astea. Eu mă mir de mine.
Cum a evoluat relația ta cu prietenii tăi?
Dumnezeu m-a învățat că trebuie să rup orice relație cu trecutul meu, cu prietenile, cu cercul de prieteni în care eram, din pricina faptului că viața în care trăisem fusese atât de murdară, puteam fi atrasă din nou, păstrând legătura cu ei, să fiu atrasă din nou în cercul lor și să cad din nou în păcatele pe care le trăisem. Din cauza asta, eu m-am purtat foarte radical cu viața mea. Am rupt, deci eu nu m-am mai dus la prietenii mei, în schimb ei atunci când veneau la mine nu îi scoteam afară, dar le impuneau anumite reguli. În casa mea nu se fumează, nu se drăcuie, nu se înjură, le spuneam mărturia întoarcerii mele la Domnul și că eu sunt al lui Dumnezeu și că fac voia Lui. Și spuneam că atunci, noaptea aceea în care m-am întors la Domnul, am scos toate lucrurile afară din casă, tot ce ținea de vechile vicii, cum sunt scrumiere, țigările, orice sticlă de băutură, deci tot ceea ce ținea de felul meu de șer de viețuire, l-am scos afară și prin asta oarecum am declarat că nu mai mă lepă de tot ceea ce a fost stricat, urât, de tot ceea ce a fost drăcesc în viața mea și că eu de astăzi înainte aparțin Domnului și că casa mea este a Domnului. După ce eu m-am întors la Dumnezeu, am fost atât de fericită și așa de plină de viață și aveam viață din belșug și țin minte că doream să spun oamenilor despre Dumnezeu și să le spun ce a făcut El în viața mea, ca ei, cunoscând, să-L poată alege și ei pe Dumnezeu, să fie și ei fericiți. Deci îmi doream așa de mult să văd că oamenii sunt fericiți așa cum eu sunt fericită și mă gândeam, fericirea este atât de aproape de ei, așa de ușor pot fi fericiți, împliniți, plini de pace, plini de bucurie, pot trăi altfel.
Fericirea ta consta în ce? L-ai primit pe Hristos în viața ta, dar în ce consta fericirea ta?
Faptul că nu mai eram singură, eram cu Dumnezeu, Dumnezeu era cu mine și e greu de explicat, deci știam că am pe cineva care este stăpân peste toată lumea. El este cu mine, este de partea mea și noi împreună putem face minuni mari. Orice problemă apărea în viața mea, mă duceam repede și eu spuneam lui Dumnezeu, mă sfătuiam cu El, Dumnezeu îmi spunea ce să fac, știam că deciziile alea sunt bune. Nu sunt greșite, Dumnezeu nu poate greși. Eu pot greși, dar Dumnezeu nu poate greși. Deci aveam un prieten puternic, influent, mare, care mă iubește și care mă iubește dezinteresat. Mă iubește de dragul meu, nu de dragul lui. Și am înțeles că ascultarea mea de Dumnezeu e spre binele meu, nu spre binele lui Dumnezeu. Eu nu-i fac o favoare lui Dumnezeu ascultându-l, ci dimpotrivă, eu îmi fac mie o favoare ascultându-l pe Dumnezeu, pentru că ascultându-l nu suport consecințele neascultării mele. Deci cel rău nu are drept asupra mea și în felul acesta, avându-l pe Dumnezeu cu mine, păcatele mele sunt iertate, am pace în inimă, am liniște, am bucurie și este o viață extraordinară și gândul la viața veșnică, faptul că voi fi odată în împărăția lui Dumnezeu acolo unde nu este nedreptate, acolo nu este păcat, unde Domnul Iisus este Domn și este împărat, este ceva care abia aștept să ajung acolo.
Prietenia cu Dumnezeu, iertarea păcatelor, speranța în viața veșnică, într-adevăr, sunt puncte forte ale fericirii.
Da, și asistența de zi cu zi a lui Dumnezeu în viața noastră.
Așa este. Sunt lucruri pe care, atâta vreme cât ești de cealaltă parte a baricadei, nu le poți realiza, pentru că mereu cauți să-ți legi fericirea de a avea cu tare și cu tare lucru. Ori lucrul acesta este așa de înșelător. Bine, revenind la lucrarea pe care ai simțit că ți-a încredințat-o Dumnezeu, în ce a constat ea în anii următori, în întoarcerii tale?
Să mă duc să spun oamenilor ceea ce mi-a făcut mie Domnul. Deci Dumnezeu, cred că mi-a dat darul evangelizării și darul învățării și asta am făcut. Deci de când eu m-am întors la Dumnezeu, am făcut ce mi-a cerut Dumnezeu să fac. Oricărui om, în orice situație, am căutat să împărtășesc Evanghelia într-un fel sau altul. Dorința mea este să o fac și prin viu grai, dar și prin faptele mele. Deci dacă un om are nevoie de o cană de apă, să-i o dau. Nu să-i spun că Domnul Iisus îmi cere să-i o dau. Deci, cred că Dumnezeu ne cere să îmbinăm vorbirea cu trăirea noastră. Și din cauza asta am făcut asistență socială. Deci asistența socială este o modalitate în care vii în ajutor semenului tău, într-un mod practic. Dar am căutat în același timp să ducem vestea Evangheliei acestor oameni. Deci nu e suficient că îi dau pâine unui om, trebuie să-i dau și pâinea vieții. Deci trebuie să-i hrănești și sufletul, pentru că dacă îi hrănești numai trupul, el poate merge în iad. L-ajut pe o perioadă de ani pe acest pământ, dar își pierde veșnicia. Deci cred că mai important este sufletul omului și eu am căutat să îmbin aceste două lucruri, materialul cu spiritualul. Și asta am făcut și asta mai fac și acum. Dar o categorie de oameni la care Dumnezeu m-a chemat să le spun, să le împărtășesc Evanghelia, sunt evrei, citind Scriptura și citind prorocii legate de poporul evreu, citind viața poporului evreu, am înțeles că Dumnezeu îl iubește pe acest popor, încă îl iubește din pricina părinților săi, că noi datorăm acestui popor mântuirea noastră, din pricina Domnului Iisus, care s-a născut din acest popor, și dacă ei ne-au dat pe Iisus Hristos, noi trebuie să le ducem înapoi acest dar și să l oferim și lor, sunt primii de la coadă, să zic așa, deci Domnul Iisus a venit la ei săi și ei au fost primii care au auzit Evanghelia, apoi am auzit noi neamurile și gândul acesta că un om care este evreu și care poate fi rudă cu Domnul Iisus, îndepărtată, bineînțeles, întotdeauna m-a cutremurat și am zis, Doamne, Iisuse, poate stau lângă stră nepotul tău și ce har pentru mine să duc Evanghelia la acest popor care încă trăiește în mijlocul nostru. Și m-am dus la sinagogă, îi cunosc, mă cunosc, îi iubesc, ei știu că iubesc, i-am ajutat când am putut cu ce am putut, sunt binevenită în mijlocul lor. Bineînțeles că am căutat cât a ținut de mine să-i slujesc și din punct de vedere material și din punct de vedere spiritual și să le spun și lor că Mesia a venit. Sigur, El va veni din nou, dar a venit ca să ne mântuiască și va veni ca să răsplătească și pe cei ce cred în, au crezut în El. Și sigur că sunt dintre ei care ascultă neîncrezători, alții cred și nu mărturisesc credința lor de teamă pentru că pierd foarte multe avantaje și comunitatea evrească este o comunitate extraordinar de bine organizată din punct de vedere administrativ și social. Sunt foarte mult ajutați din afară, financiar, și Germania acum le plătește o rentă celor care au fost la Auschwitz sau în lagărele de concentrare și primesc pachete, primesc asistență, cineva care le face curățenie acasă, au cantine lor foarte ieftine, de altfel cu mâncare dietetică, li se duce și acasă. De obicei evreii, majoritatea din ei sunt bătrâni și fără copii, singuri, și depind de acest ajutor. Deci fără acest ajutor ar fi a nimănui sau ar fi ca poate mulți din bătrânii noștri care cerșesc sau care mor singuri în casă.
Și primirea lui Hristos ar însemna pentru ei?
Pierderea acestor lucruri. Dacă primirea lui Hristos ar fi mărturisită public și și-ar retrage membralitate din comunitatea evrească și s-ar alipi de o biserică evanghelică, sigur că toate aceste drepturi ar dispare pentru ei și nu cred că le-ar fi. Deci ar fi un foarte mare pas al credinței.
Ți-aduci aminte de vreun caz sau câteva cazuri în care evreii au primit Evanghelia chiar prin lucrarea pe care Dumnezeu ți-a încredințat-o?
Da, deci este Onico Moghiori care este la noi în biserică. Acum pentru ei au fost mai ușor pentru că sunt câțiva evrei care sunt din căsătorii mixte și nu sunt recunoscuți de comunitatea evrească. Deci tatăl ei a fost evreu. Aici, deci în general, în comunitatea evrească sunt recunoscuți doar aceia căror mama este evreică. Chiar dacă este o căsătorie mixtă, trebuie să fie mama. Deci dacă e copilul mamei, sigur e al mamei, dar dacă e tatăl evrei, nu se știe dacă e copilul lui sau nu. Cam așa ceva ar veni. Deci, ea a fost recunoscută de comunitatea evrească, dar este evreică prin tatăl ei. Are și un văr care s-a întors și la Domnul. Probabil că încă nu s-a așezat într-o biserică. Probabil va fi în Biserica Baptistă Maghiară. A fost o doamnă care a trecut la Domnul înainte de moarte, l-a primit pe Domnul. Și mai sunt câțiva care îi cunosc, care sunt un domn de curând l-a primit pe Domnul, dar mulți dintre ei sunt supărați pe Dumnezeu, neînțelegând Holocaustul, negăsind sau neacceptând explicația pe care le ofer din cuvântul lui Dumnezeu, neînțelegând că Dumnezeu este și drept, nu numai bun, și că El pedepsește păcatul și neascultarea. Dar sunt și evrei care cred și sunt ezitanți. Le este greu să iau decizie din pricina lucrurilor pe care le-ar pierde și evrei, poate mai mult decât neamurile, sunt foarte legați de lucrurile acestea, poate tocmai pentru că nu le-au avut și au fost risipiți așa printre neamuri și oarecum dezrădăcinați.
Apropiindu-ne de încheierea întâlnirii noastre, aș vrea să te întreb ce ai spune unui evreu sau unei evreice care este pus în fața acestei mari alegeri? Să-L aleg pe Hristos ca Mesia sau să aleg să rămân lângă aceste lucruri, ajutoare practice pe care mi le oferă poate comunitatea evreiască? Este vreun cuvânt al Bibliei, care un cuvânt adevărat la urma urmei, care ar putea ajuta un evreu într-o asemenea decizie mare?
Cred că o astfel de decizie trebuie cântărită bine, având în vedere ce este în cântar. Deci, într-o parte a balanței este Hristos, care înseamnă pentru orice om, fie că este iudeu, fie că este dintre neamuri, el înseamnă tot. Adică, el înseamnă iertarea păcatelor mele, fără de care nu este intrare în împărăția lui Dumnezeu, înseamnă viață veșnică și înseamnă asistență de-a lungul anilor pe care trăim pe pământ, materială, financiară și tot ce doresc eu, pentru că Dumnezeu ne-a promis cu niciun chip nu te voi părăsi și cu nici de cum nu te voi lăsa. Este o promisie pe care Dumnezeu o face și El nu minte. Pe de altă parte, sunt multe promisiuni în psalmi, celui neprihănit, cel neprihănit nu va duce lipsă de niciun bine, cel neprihănit va primi pâinea ca prin somn. Deci, încredințarea mea este că, da, evrei sunt ajutați, dar de Dumnezeu. Prin comunitatea evreiască, prin știu eu cine, dar tot așa de mult Dumnezeu îi poate ajuta prin altcineva. Deci Dumnezeu le va purta de grijă încât ei să nu ducă lipsă de niciun bine. Deci Hristos, asta nu spun că dacă cineva se întoarce la Hristos va fi plin de bani și va avea avere și va avea tot ce-i trebuie. Nu, câteodată Dumnezeu ne lasă să răbdăm foame, tocmai ca să ne încredem în El. Poporul evreu în pustie a depins de Dumnezeu. Dumnezeu le dea în fiecare zi pâinea, mana. Atât. Nu le dădea nici o mașină, nici o casă cu etaj, ci le-a dat strict necesar, mâncare, pâine pentru ziua respectivă. Dar Dumnezeu a vrut atunci și vrea și acum să ne învețe să depindem de El în toate lucrurile. Dumnezeu poate găsi de cuvință să ne dea mai mult decât atâta, dacă nouă nu ni se leagă inima de aceste lucruri, dacă e voia Lui. În cealaltă parte a balanței sunt, fără Hristos, lucrurile pe care această lume ni le poate oferi. Viața trece, se termină, vine groapa, vine punctul final, ziua în care Dumnezeu ne cere sufletul înapoi. Ziua în care trebuie să părăsim lucrurile acestea, casa, tot ceea ce înseamnă această lume. Locul în care mă voi duce depinde de Hristos. Dacă nu l-am pe Hristos, nu am nimic. Locul în care mă voi duce după moarte este iadul, este despărțirea veșnică de Dumnezeu și pentru că nu am păcatele iertate, pentru că ele pot fi iertate numai prin acea jertfă pe care Dumnezeu a poruncit-o. Deci invitația mea pentru orice evreu este să creadă că Iisus este Mesia pentru că, nu pentru că spunem noi, ci pentru că Dumnezeu o spune în cuvântul Lui. Dumnezeu ni l-a descris atât de bine pe Mesia care avea să vină, încât cei care au bună credință și citesc cuvântul Lui Dumnezeu și văd aceste profeții împlinite, nu se poate să nu înțeleagă că Iisus este Mesia, trimisul Lui Dumnezeu și că El este Cel care a murit pentru păcatele noastre și că Dumnezeu nu mai are un alt Mesia. El a venit, El este și că El sigur va reveni ca să ia acasă pe cei ce au crezut în El, ca să răsplătească pe cei ce au crezut în El și să pedepsească pe cei ce n-au crezut în El. Deci Hristos va veni doar ca judecător, ca Cel ce va judeca. Iar noi, până atunci, până la a doua Lui venire, trebuie să ne punem încrederea în Iisus Hristos, în Mesia, în trimisul Lui Dumnezeu.
Ultimele cuvinte ale Rimonei îmi amintesc de un pasaj al Evangheliei după Ioan, capitolul 12. Citez. Totuși, chiar dintre fruntași, mulți au crezut în Iisus, dar de frica fariseilor nu-L mărturiseau pe față, ca să nu fie dați afară din sinagogă. Dar Iisus a strigat, cine crede în mine, nu crede în mine, ci în Cel ce m-a trimis pe mine. Și cine mă vede pe mine, vede pe Cel ce m-a trimis pe mine. Eu am venit în lume să fiu o lumină, pentru ca oricine crede în mine să nu rămână în întuneric. Dragi ascultători, cu aceste cuvinte ale Scripturii, ne luăm rămas bun, la revedere și pe săptămâna viitoare!